Радиокафе.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час, в дните сряда и четвъртък, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник днес е Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по здравеопазването. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден за нашите слушатели.
Дано. Ще започнем от събития днес в Народното събрание, защото вие сте там и ще ви използвам като своеобразен наш репортер. Първото събитие, на което искам да се спрем, беше оглавено по своеобразен начин от вас. Това беше събитие, свързано с годишнина на Нелсън Мандела. Кажете ни няколко думи за това събитие.
Ами първо да кажем, че днес се навършат 181 години от рождението.
Не, не след това ще се върнем. Ние ще се върнем и на това. Карам ги по хронология.
Ами хронологията е такава за нас, но все пак като председател на групата за приятелство с Република Южна Африка, днес от групата членовете събрахме на кратка пресконференция да почетеме наистина господин Мандела, който се навършат 100 години от неговото раждане. Както знаем, той е първия всеобщо избран демократично президент на Република Южна Африка, прекарала 26 години в затвора и накрая борбата му срещу апатрейда е успешна и републиката се преобразява по време на неговото президентстване. А все пак той е Нобел лауреат за мир, носител е и на орден Стара планина от 2008 година, връчен от президента тогава на Република България. Така че ние просто засвидетелствахме нашето уважение като председател, като членове на групата за приятелство с Южна Африка.
181 години от рождението на друг титан, определено мога да кажа, световен титан на борбата за свобода, за независимост, Васил Левски.
Всеобщо, и българска икона.
Всеобщо честване днес в градовете и селата на България. Няма място, където да не се отбелязва тази годишнина. Защо е важен за нас Левски?
За нас Левски е важен и преди, сега и за бъдещите поколения, най-вече с посланието, което той отстоява и остава за, като негово наследство. Именно да се борим за свободата си, за равноправието и за по-светли бъднини.
Той е първият, който очертава дори, ако щете, и бъдещото управление в държавата, републиканско управление. Той не оставя завета за чиста и свята република. Изпълняваме ли този завет?
Мисля, че в новото време се върнахме наистина по-изконно така към предначертаното от апостола на свободата и се надявам той да бъде подето и да бъде продължено и от бъдеще поколение. Не казвам само политици, ами казвам наистина всички български граждани, защото Левски е частица от всеки българин във всяко къче по света.
И така днес в Народното събрание отхвърлихте предложението на БСП да се блокира, как да го нарека, концесиониране или приватизация на Софийското летище. Защо?
Ами, ще ме прощават всички, които се изказват обратно, но става въпрос за концесия, както са концесионирани и от БСП две летища, като Пловдив, като Варна и Бургас. Само, че тогава при съвсем различни условия и сега при тази прозрачна процедура, където Световната банка за развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие са консултанти по така подготвената процедура за отдаване на концесия на летище София с ясни ангажименти за изграждане на нов терминал, за инвестиции, за запазване и увеличаване на работни места и заплати, не мога да нарека приватизация, защото то остава в активите на държавата.
35 години. Концесия за 35 години. Това си е почти приватизация.
Варна и Бургас летищата са за 30 години.
Добре, бе, аз не сравнявам Варна и Бургас. Аз ви питам защо не искате този обект да си остане наш държавен български.
Ама пак аз не разбирам в каква връзка го казвате. Това не е приватизацията на Техноимпекс, когато госпожа Корнелия Нинова взима
активи и
никога
трябва
не са вече български, а те това остава собственост изключително.
Искате да си говорим само политически. Аз ви питам, защо не искате София летище София да си остане българска държавна собственост? Какво намирате за грешно? загрешно в тази собственост и защо искате да бъде дадено на концесия? Затова ви питам, какви са ви аргументите да не искате да остане собственост наша?
Ама пак, аз наистина, вие бъркате наистина тотално противоположно просто и подвеждате нашите слушатели. Ние не го раздържавяваме, напротив, то остава изключително държавна собственост и се отдава на концесия при прозрачни правила и през санкция на Народно събрание.
Кой ще, коя фирма ще концесионира летището?
Ако някой може да ми каже предварително преди да стартира процедурата...
Вярно ли, че ще бъде фирма от нашата югоизточна съседка?
Това са само спекулации, които чувам и от вас и от колегите от ляво. От никъде друга да не са потвърдени. Аз дори не знам още кои ще бъдат участниците в самата процедурата, че да казваме кой ще я спечели.
Аз това го чета в медиите, че ще бъде турска фирма.
Аз чета много неща в медиите, само че съжалявам да го кажа, трябва наистина някои неща да ги преосмислим един-два пъти, защото с вас сме си говорили именно за фалшивите новини.
Така.
Някой, когато излезе с нещо предварително информация, да кажат къде има, къде оповестява, за да наистина да се предпазваме, защото пак ви казвам, фалшивите новини са функция на хората, които ги разпространяват. Може би ясно се подлъгва някога, но нека да не става това патент на поведение. И както последните дни виждаме, доста усилено атаки се провеждат и срещу управлението, срещу някои ключови лица от управлението. И това е една от тях, аз така ги приемам. Защото при положение, че има процедура, която не е завършена, дори не е стартирана, както се казва, с подаване на оферти и т.н., да ми се казва кой е печелившия, аз ще го обявя за наистина някакъв медиум.
Не знам
кой е подявил интерес към летището, защото наистина не ми е в частност тема, но със сигурност и виждайки Световната банка за развитие, казвам, и Европейската банка за възстановяване и развитие като консултанти по проекта, аз не мога да кажа, че някой мога да ни обвинява при положение, че се обсъжда в Народно събрание за първи път такава процедура, да кажа, че не е прозрачна. И пак да кажем, летище остава държавна собственост, заложените в него параметри са за получаване на доста солидни средства като такси, като ползване концесиони, с ангажимент за служителите на летището, за увеличаването на заплатите и възнагражденията им и за изграждане на нови терминали без инвестиция от държавата, като тези терминали след те си остават пак за държавата, както знаете.
Но ако наистина турска фирма спечели концесионния договор, вие пък ще се извините за това, че подлагате на съмнение нашата работа на разследващи журналисти, че сме стигнали до истината предварително.
Аз пак да кажа, ще се извина, но в степента, в която от това, че турска фирма, евентуално, както вие казвате, не сте провели разследване, защото аз не съм водил такова, може да спечели, не знам какво обвинение... като обвинели да го приемат.
Добре. Продължаваме нататък. Акцията в странджанските села за евтаназията на овце и кози предизвика бурни протести и нагнетяване на обществените недоволства. Днес има протест пред Министерския съвет. Разливат мляко, палят вълна и така нататък. Драмата доби и политически оттенък, обаче като в нея се намеси лидерът на БСП Корнелия Нинова, която е пуснала жалба до прокуратурата с искане да спре умъртвяването на животните. Протести има и в съответните села. Едно стадо на една жена възрастна там сега се пази от протестиращи. Това е ситуацията днес. Започна изплащане на тези, чието животни са унищожени, но те искат повече пари. Междувременно се е поискана оставката на министър Порожанов и на председателя на Агенцията за безопасност на храните Дамян Илиев. Как ще се развива проблемът от днес нататък?
Последните няколко дни наистина всички станахме пряко или косвено наблюдатели на процеса. За съжаление, мене тук се, както вие казахте, той се политизира след включването на определени политически лица в него. Именно тук за мен се загуби момента на реалността и връзката за здравия разум. Защото вместо експертите и всички специалисти, даже аз гледах интервю на първия човек, който е фермер, сериозна бройка добитък е гледал и е сигнализирал за наличието на съмнение за такова заболяване. След това Българската агенция за безопасност на храните в две лаборатории, доколкото разбирам, едната в България, едната в чужбина, се потвърждава тази чума. И мерките, които казват и малко медии го споделят, надявам се до вас да стигнем и да го кажем днес на нашите зрители, Европейската комисия казва единствения начин за справяне с чумата не е баяне, не е палене на вълмана, не е разливане и пазане на стада от зелени протестъри или защитници, както го нарешат, на горката жена, ами е чрез, за съжаление, евтаназия, за да се ограничи разпространението на заразата. Защото при евтаназия на 3000 глави добитък, за съжаление казвам, и наистина трябва да се намери най-добрия вариант от държавата как да компенсира тези, тези граждани, тези стопани, които са ги отгледали тези глави добитък, но с това се прави с една единствена цел, да се спре разпространението върху 1 300 000 глави добитък. Защото аз и вие, нали, аз не съм ходил там на място, признавам си го, не ми избират и нали, а и не виждам с какво мога да бъда полезен на хората на място, без да съм експерт. Но те да ми обяснат на мен, ако всички тези експерти тук от София, госпожа Корнелия Нинова, която отиде да седи на каручка в засегнатите райони и разпространи тази зараза, как ще ми обясни на мен, че после и на другите стопани, че 1 300 000 глави добитък трябва да бъдат загубени, да бъде забранено на България да изнася животински продукти от този добитък, от козите и от овцете. Затова тук, колкото и да е чувствителна темата, със сигурност засегнатите граждани по тези населени места трябва да бъдат компенсирани и с това да се вземат министерството и ресорните ведомства, съм абсолютно съгласен. Но това да се използва политически цели и болката на едни хора в тези райони, да се спекулира с нея, да отиват и да обяснят, че те гарантират, че тези животни са заразени, както някои хора споделиха, да вземат мляко от тези кози и да си ги дадат на децата, като са толкова сигурни. Но не да политизират процеса, при който държавата и всички експерти от Европа потвърждават, че това са стъпките за ограничаване на тази зараза. Да. За първи път, която влиза в Европейския съюз. Защото тези челъми, които така ще го използвам тази дума, защото в Турция, доколкото разбирам, има 600 огнища на това заболяване. И там именно този подход, не евтаназирането и не ограничаването на движението на добитъка в тези райони, е довело именно до разпространението на тази зараза.
Къде и кой допусна грешката, се стигна до тия разминавания в информация, разминавания в действия, идването на хората в София да протестират, протести там. Кой сбърка и кой ще носи отговорност за този случай?
Ами, вижте, аз мисля, че държавата си предприела стъпките, въпроса наистина с информацията, къде и как е била поднесена. Може би така? Там се загубила връзката и аз това мисля, че се разбра на консултативен съвет, защото всички политически сили се срещнаха при председател на Народното събрание в понеделник извънредно и се набелязаха стъпки за решаване на проблема, но така или иначе спешните мерки, които бяха предприети преди това, мисля, че бяха правилни и насочени именно точно сърцето на проблема. За съжаление, някои природозащитници или протестъри или хора, които искаха се възползват от болката на местното население, отглеждащо този добитък, злоупотреби с тях. И за съжаление, пък злоупотреби с здравето и, както казах, застрашава икономиката и другите животновъди, и другите хора, гледащи такива този добитък, като кози и овце.
Да.
Защото те казаха, ама не, видите ли, тук не е доказано и се почна едно шикалкаване. Но пак ви казвам, на никой не му е приятно да му бъде евтаназирано.
Не бе, това е помината на хората там. Сега пуснаха се.
Съм, но доколкото се разбра и комуникацията излиза от другите животновъди, те казаха, нека да се спре тук заразата. Нека да се евтаназират, ние ще осигуриме стада и друг добитък да замениме на тези хора след 21 дни или там, колкото казаха, е периода, в който трябва да се извърши обезпаразитяване в района, в тези места, да е сигурно, че след това, като отиде нов добитък, той няма да бъде пак, не дай си Боже, заразен.
Да.
Но това са мерките. На никой не са му приятни. Аз съм сигурен, че на никой не иска да взима такива драстични мерки. Но,
сега вие
но
знаете,
че аз го разбирам, че се прави за всички нас.
Вие знаете, прочели сте съмненията, че се обезлюдяват съзнателно региони на България, за да може там да се настанят мигранти.
Съжалявам, как да реагирам на поредната такава новина? Аз съм поне се мисля за здраво мислещ човек и на всеки пожелавам да обърне един път през да го преосмисли това, което прочита и да помисли, защото гледах един филм скоро за световните конспирации, те казват, ами аз си задам въпрос, ако наистина е така, ако една такава конспирация наистина е реалност, колко дълго би издържал, колко хора трябва да ги посрещат тия, да излезе някой да каже, ето снимка, това е самолет, това е бежанец, слезнал такъв самолет, той е настанен тук обезлюден този район, кой ги кара тези хора. В смисъл, нали разбирате, че в днешната ера бърза информация, интернет, всеки има вече снима и, да, как се казва, информация в реално време. Значи, с такива, такива теории на конспирацията, за аз ги приемам не за 100% фейк нюс, ами направо за пак нюс.
Добре, да,
за да объркат хората. Съжалявам,
добре, да
се
надяваме,
да не се повлияват от такива новини.
Да, да се надяваме, че е фейк новината и че вие казвате истината. Продължаваме
нататък. Аз съм убеден и се надявам наистина нашите слушатели, със сигурност интелигентните хора, да го просмислят и да си помислят, ако съществува такова нещо, защото те не са го видяли с очите си, да го четат в някакви безимени сайтове.
България влиза в чакалнята на еврозоната. Впрочем, за нашата страна явно се създава нова структура, за да има изчакване с определени условия преди влизането в ERM2. Задвижва се кандидатурата за еврозоната, след като изпълнила определени условия. Още подробности и изводи от вас за нашето кандидатстване в еврозоната очаквам сега да дадете. Какви са вашите прогнози? Защо България има интерес да влезе в еврозоната? На всички тези въпроси отговор от вас.
Ами, темата е доста широкохватна и трябва да бъде много изчерпателен и поне, но кратки отговор, понеже знам с какво време разполагаме, а и тече второ гласуване в зала.
Добре, с няколко думи само.
С няколко думи да маркираме. Първо, влизането в еврозоната е ангажимент, поет от България при присъединяването ни в Европейския съюз 2007 година. Истината е, че решителните стъпки и правилният момент за това при този икономически растеж и тази стабилност последните няколко години се отъждести с това намерение, което българското правителство, в частност министъра на финансите и гуверньор на Българската банка, подадоха такова заявление за членството ни в механизма ERM2. Многократно сме го коментирали с вас и в студио телевизионни, и в други съм и в предавания ваши по радиото. Ползите, които биха били най-ключови така за българската икономика и за българските граждани. Намаляване на кредитите. Веднага във влизането в еврозоната, нашите български банки и нашата валута би била по-сигурна и стабилна, като за това бихме могли да получим и като бизнес, и като частни, като домове и семейство, всяко за потреблението си, кредити на по-ниски лихви, които получаваме в момента като нечленове на еврозоната. Въпреки че ние основния критерий и фиксиран валутен курс имаме вече от 20 години,
да,
той е към еврото, като приели,
да,
курса, който е фиксиран към лева.
Да, валутния борд.
И еврото. Валутния борд, благодаря ви, че ми изтяга. Да. Че тук нещо се основат журналисти по време.
Добре, по-кратичко приключвайте, за да не ви преча на гласуването.
От там нататък вече всички други по-стабилна банкова система, както сме коментирали многократно с вас. Увеличаване на икономическия растеж и за многократно сме коментирали с вас възможността на преките чуждестранни инвестиции. Това ще бъде едно поредно засилване след политическата стабилност, както многократно сме коментирали от Световната банка и Standard & Poor's, които многократно повишиха два пъти в рамките на 6 месеца положителния кредитен рейтинг, те изброяват това. Икономическа стабилност, банкова стабилност за повишаване наистина доверието на чуждестранните инвеститори в България. Така че очаквам само положителни неща в период до една година, това казва Европейската комисия, се очаква наистина в банковия съюз, което казвам пак би довело до по-сериозна и банкова засилност и засилен надзор европейски върху нашите частни и централна банка, а също така и приемането ни в чакалната на еврозона ERM2.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Александър Иванов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.